Matayo esula kuminemu. Aolua tuka, Yesu ya maliriza vyala kila baigizabe kuminababili, na ava mchifecho. Na agendo kuhigiriza na okutegeza abantu ekigambo cha Katonda, mubigubika byabwe. Yowano mubatize bwe yali mukomera, na uri ya Kristo byakola. Na atumabamu kwa igirizabe, okumubuza nti.
Gwa wuyo gwe tulindirira okujja, oba tulindirire mulala.
Yesu na abaddamu nti,
mugende mutegeze Yowane bye muulira ne bye mulaba. Ababadde bamuzibe balaba. Ababadde abalema batambula. Abagenge bawonyezebwa. Ababadde bakigala bawulira. Abafu bazuukizibwa. Abaavu bategeezebwa amawulire amalungi. Wa mukisa atambuusabuusaamu.
Abo bwe baagenda, Yesu natandika okutegeeza abantu ebifa ku Yowane nti,
bwe mwagenda eri Yowane mu ddungu, mwagenderera kulaba ki? Olumuli olunyenyezebwa empewo, kale mwagenda kulaba ki? Abo abambala engoye ezinekaaneka, basangibwa mu mbiri za bakabaka. Kale mwagenda kulaba ki? Mulanzi, ddala mbagamba nti asinga n'omulanzi. Kubanga Yowane ono, ebyawandiikibwa wago byogerako nti, laba nze ntuma omubaka wange akukulembere ng'akwerulira ekkubo gy'olaga. Mazima mbagamba nti Yowane asinga abantu bonna ekitiibwa abaali bazaaliddwa. Kyokka oyo asembayo okuba ow'ekitiibwa mu bwakabaka obw'omu ggulu asinga Yowane ono ekitiibwa. Okuva Yowane omubatiza lwe yajja okutuusa kati, obwakabaka obw'omu ggulu bulwanyisibwa n'amaanyi. Era ab'amaanyi babunyaga. Amateeka n'abalanzi bonna okutuusa lwe Yowane lwe yajja baalanga ebifa ku bwakabaka. Era obanga mwagala okumanya, Yowane ye Eriya ateekwa okujja. Alina amatu ag'okuwulira awulire. Abantu ab'omulembe guno n'abageraageranya naki? Bafaanana ng'abaana abato abatuula mu katale ne bakoola bannaabwe ne bagamba nti, twabafuuyira endere ne mutazina. Twakuba ebiwoobe ne mutakaaba. Yowane omubatiza bwe yajja ng'asiiba era nga tanywa, ne bagamba nti aliko omwoyo omubi. Omwana w'omuntu bwe yajja ng'alya era ng'anywa, ne bagamba nti omuntu ono wa mululu, mutamiivu era mukwano gw'abasolooza ba musolo n'aboonoonyi. Wabula abo bonna abakolera ku magezi ga Katonda bakakasa nti matuufu.
Awo Yesu n'atandika okunenya ebibuga mweyakolera ebyamagero ebisinga obungi, kubanga abantu baamu tebeenenya. N'agamba nti,
oli wakubonaabona ggwe Korazini, ennaku za kukulaba ggwe Betusayida. Ebyamagero ebyakolerwa mu mmwe, singa byali bikoleddwa mu Tiro ne Sidoni, abantu baayo bandibadde baayambala dde ebikutiya ne beesiiga n'evvu okulaga nti beenenyezza. Naye mbagamba nti ku lunaku olw'okusalirwako emisango, Tiro ne Sidoni biribonerezebwa katono okusinga mmwe. Ate ggwe Kafulunawumu, oligulumira okutuuka mu bire? Nedda, ogenda kusibwa wansi emagombe. Kubanga ebyamagero ebyakolebwa mu ggwe, singa byali bikoleddwa mu Sodoma, singa weekiri ne kaakano. Naye mbagamba nti ku lunaku olw'okusalirwako emisango, Sodoma kiribonerezebwa katono okusinga ggwe.
Mu kiseera ekyo, Yesu n'agamba nti,
nkutendereza Kitange, Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga bino wabikweka abagezi n'abategeera n'obimanyisa abaana abato. Weewaawo Kitange, kubanga bw'otyo bwe yayagala. Kitange byonna yabimpa, ate nze mwana, tewali amumanyi okujjako Kitange. Era tewali amanyi Kitange okujjako nze mwana, n'oyo gwe mba njagadde amanyi Kitange. Mujje gye ndi mwe mwenna abakoze ne mukoowa n'abazitoobereddwa, nze n'abawummuza. Mwetika ekikoligo kyange era muyigire ku nze, kubanga ndi muteefu era mwetoowaze mu mwoyo. Mulizuulira emyoyo gyammwe ekiwummulo. Kubanga ekikoligo kye mbawa kyangu, n'omugugu gwe mbatikka si muzito.